У ефіры свабода ў Мінску 18:30 у праскай студыі навіны далей Стасі Вашкевіч. Пачынаем выпуск паведамленнямі звязанымі з Беларусю. Парламенцкая асамблея АБСС занепакоеная фактамі выкрадання моладзевых актывістаў і свабодай медыяў у Беларусі. Пра гэта заявіла кіраўнік дэлегацыі рабочай групы парламенцкай асамблеі АБСС па Беларусі Сесілія Вікстрэм на прэсавай канферэнцыі ў Мінску. Кіраўнік каталіцкага касцёла ў Беларусі Тадэуш Кандрусевіч паведаміў, што канферэнцыя каталіцкіх біскупаў афіцыйна запрасіла папу рымскага наведаць Беларусь. Арцыбіскуп таксама паведаміў, што адной з тэмаў абмеркавання падчас сустрэчы ў апостальскай сталіцы было падпісанне дамовы аб супрацы паміж Беларусю і Ватыканам. Беларусь атрымала пазыку на мэты развіцця ад Сусветнага банку памерам 200 мільёнаў даляраў. Прынята рашэнне пра будаўніцтва новага 9-га энергаблоку найбуйнейшай у Беларусі Лукомльскай электрастанцыі. Будаваць яго будуць кітайцы. Працягваем навіны сёння ў свеце. Прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінежад адрынуў умовы Злучаных Штатаў, паводле якіх Тэгеран павінен прыняць умовы ААН па распрацоўцы ядзернага паліва сумесна з Расіяй і Францыяй найпазней да канца году. Пра гэта Ахмадзінежад сказаў на мітынгу сваіх прыхільнікаў у горадзе Шыраз на поўдні Ірану. Сербія падала афіцыйную заявку на ўступленне ў еўразвяз. Прэзідэнт краіны Борыс Тадзіч у Стакгольме перадаў адпаведны дакумент прэм'ер-міністру Швецыі, якая зараз старшынюе ў еўразвязе Фрэдрыку Райнфелту. Еўрапейскі суд па правах чалавека абвінаваць у Боснію парушэнні правоў нацменшасцяў за тое, што яе канстытуцыя забараняе займаць афіцыйныя пасады ў краіне прадстаўнікам цыганскай ды габрэйскай нацыянальнасцяў. У Літве парламенцкае расследаванне пацвердзіла, што разведслужба краіны дапамагала ЦРУ ладзіць таемныя турбы на тэрыторыі краінаў Балтыі. Аднак застаецца невядомым, ці выкарыстоўваліся гэтыя турмы для правядзення допытаў, затрыманых па падазрэнні ў тэрарызме. У цэнтральнай клініцы Алматы, не прыходзячы ў прытомнасць, у ноч на аўторак памер кіргізскі журналіст Геннадзь Паўлюк. 16 снежня ён быў выкінуты з 6 паверха з акна кватэры, якую здымаў у казахскай сталіцы. Яго знайшлі на ганку пад'езда са звязанымі рукамі і нагамі. Блізкія і калегі Паўлюка звязваюць напад з прафесійнай дзейнасцю журналіста. Грузія абвясціла аб запуску тэлеканала, які будзе вяшчаць на расійскі паўночны Каўказ па-расейску і ў тым ліку па-чачэнску. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны. Нагадаю, нас можна таксама слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас www.svaboda.org.